Môre gemeente, ons staan asseblief tot na die geloofsbelinnet. Ons toetrede lied is Psalm 125 verse 1 en 2.
Ek kyk op na die berge, waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God, wat hemel en aarde geskape het, en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader. Deur Jesus Christus ons Here. En dit word meendagvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy Seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Psalm 48 verse 1 en 4 die toesiesberuiming.
Thank you.
ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeuwe. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kom ons in Gesang 265 verse 1 en 2, waarin u weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie. Want ek die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing Gesang 470 verse 3.
Ja.
Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vanoggend uit die Nuwe Testament en wel uit die Evangelie volgens Matteus. Matteus hoofstuk 21 vanaf vers 23 tot 32. Jesus het na die tempel toe gegaan en terwyl hy besig was om die mense te leer, kom die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk na hom toe en vra: "Met watter gesag doen u hierdie dinge? En wie het u hierdie gesag gegee?" Toe antwoord Jesus hulle: "Ek gaan julle een ding vra, en as julle my daarop antwoord, sal ek vir julle sê met watter gesag ek hierdie dinge doen. Die doop van Johannes, waar het dit vandaan gekom? Van God of van mense af?" Hulle redeneer toe onder mekaar: "As ons sê van God af, sal hy vir ons sê, waarom het julle hom dan nie geglo nie? Maar as ons sê van mense af, kom ons by die mense in die moeilikheid, want almal beskou Johannes as 'n profeet." Toe antwoord hulle vir Jesus: "Ons weet nie." En hy sê vir hulle: "Dan sê ek ook nie vir julle met watter gesag ek hierdie dinge doen nie. Wat sê julle hiervan? Daar was 'n man met 2 seuns. Hy het vir die een gaan sê: 'Seun, gaan werk vandag in die wingerd.' 'Ek wil nie,' antwoord hy. Maar later het hy spyt gekry en tog gegaan. Die man het toe na die ander seun toe gegaan en vir hom dieselfde gesê. Hy het geantwoord: 'Goed, pa,' maar hy het nie gegaan nie. Wie van die twee het gedoen wat hulle pa wou hê?" Hulle sê: "Die eerste." Toe sê Jesus vir hulle: "Dit verseker ek julle, tollenaars en prostituie gaan eerder as julle in die koninkryk van God in. Johannes het gekom om julle die regte pad te wys, en julle het hom nie geglo nie. Maar tollenaars en prostituie het hom geglo. Maar selfs toe julle dit sien, het julle nie agterna berou gekry en hom geglo nie." Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, ons kniel in gebed voor u. Die hele kerk, die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde het sy bestaan aan U te danke. Ons bid dat U deur U Gees uit die rykdom van U heerlikheid aan ons tog die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in ons harte sal woon en dat ons in sy liefde gewortel en gegrondves sal wees. Stel ons toch in staat om saam met die ganse kerk op aarde te kan begryp hoe wyd en ver en hoog die liefde van U Seun ons Here strek. Laat ons sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag ons na siel en gees vervul word met die volheid van U koninkryk. U is magtig om oneindig meer te doen as waarvoor ons kan bid of ooit oor kan droom. Rig toch daarom ons oog en oor tot U alleen. Aan U Heere ons God, U wat deur die krag in ons werk, aan U kom die eer toe, deur die ganse skepping, en deur ons, verbonde aan Jesus Christus, deur al die geslagte heen, totdat hy weerkom. Ons bid U, verlos ons toch net van die bose, om Christus ontwil alleen. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens gesang 475. Ons sing al twee die strofes. Reinig ons deur U genade. Laat ons offers heilig wees. U is heilig. Maak ons heilig deur die werking van U Gees.
Allerhoogste Hemelvader, lofgesange, prys U naam. Ons einde en ons huise, loof ons dan. Song, oor die loflied, vreugde songe, neem dit onder Jesus naam. Verheug die gemeente Here, Vader, Seun en Heilige
Broeders en susters, soms gebeur dit, dat wanneer een mens oor geloof, oor die kerk, oor die koninkryk van God nadink, diep nadink, dat jy moet sê, ek weet nie. Kyk ons in die Ou Testament is daar verskeie psalmdigters en skrywers wat ons kan aanhaal. En baie opvallend tussen hulle almal is 'n wysheidsleraar in die boek Spreuke. Sy vriende het na hom toe gekom en vir hom gesê, vertel ons bietjie meer van God. Vertel ons meer van sy koninkryk. En die antwoord wat hy hulle gegee het is, as julle my uitvra oor God en sy wil en sy koninkryk, dan het ek so min verstand soos 'n redelose dier. En net toe hy dit vir hulle gesê het, toe sê hy, maar laat ons bid. En toe bid hy die volgende. Hy bid tot die goeie Heer, dat die liewe Heer hom toch net nie te ryk moet maak nie. Dat hy nie in sy rykdom self voldaan word en die Heere minder ag nie. En hy bid, dat die liewe Heer hom toch nie te arm moet maak nie, te arm dat hy moet steel nie, en ook sodoende tot oneer van God leef nie. Hy word gevra oor God en Godse koninkryk, maar hy kom met so 'n gebed. En selfs Paulus, die man wat verantwoordelik is vir die meeste geskrifte in die Nuwe Testament, al sê hy dit nie in woorde nie, maar op baie plekke lees 'n mens dat Paulus as persoon nie weet nie. In Romeine 8 skryf hy byvoorbeeld oor gebed. En dan kom hy by so 'n typiese situasie waarin ons vandag so baie keer onsself en ander mense hoor sê, maar dit voel net nie of ek kontak maak met my gebed nie, dit voel of my gebed in die plafon vasslaan. En daaroor skryf Paulus, as ons nie meer weet hoe om te bid nie, dan bid die Heilige Gees namens ons. En hy praat in goddelike taal met die Vader. Paulus het nie 'n antwoord uit homself oor gebede waaroor mense voel dit slaan iewers vas nie. Maar Paulus sê, die Gees weet, die goeie Vader weet, daar kom tye, diepsinnig in die geloof nagedink, dat ons moet sê, ek weet nie. Hier in ons skrifgedeelte, het ons die priester en die familiehoofde. Hulle vra vir Jesus, met watter gesag doen hy die dinge? Onderrig hy en doen hy wonders. En van wie kom die gesag? Nou sê Jesus, ek sal julle antwoord, maar antwoord net my vraag eers. Johannes die Doper, waar kom sy gesag vandaan? Van God of van die mense? Nou staan hulle by hulle self en redeneer. As ons sê van God, gaan hy vir ons sê, hoekom het julle hom dan nie geglo nie? Ons kan nie sê, dit kom van die mense af nie, want dan is die mense vir ons kwaad. Hulle is nou besig met 'n strategie. Daar is 'n verskil om in alle opregtheid en eerlikheid 'n antwoord te gee, al is die antwoord, ek weet nie, maar daar is 'n verskil tussen dit, of om met 'n strategie te kom. Want die oomblik wanneer jy besig is met 'n strategie oor geloofsake, dan is jy nie meer besig om God te eer nie, maar dan is jy besig met ander gode. En uit die staanspoor is die vraag wat die evangelie aan my en u hier vra, waarmee is ek besig? In my huisgesin, in my familiekring, my vriendekring, my werkskring, met my geloofslewe, met my verbondenheid aan die koninkryk, met my geloof in Jesus Christus, is ek besig in opregtheid, of is ek besig met 'n strategie? Dan vertel Jesus die gelykenis van die man met die twee seuns. Hy sê vir die een seun, gaan werk vandag vir my in die landerye. Die seun antwoord hom nee. Dan kry hy tog later spyt en hy gaan werk. Die pa gaan vra vir die ander seun. Die ander seun sê ja, maar dan gaan doen hy dit tog nie. Nou vra Jesus vir die priesterhoofde en die familiehoofde, watter een van hierdie twee het nou reg gedoen? Dan antwoord hulle die een wat nou eers nee gesê het, maar dit toe later gaan doen het. En dan sê Jesus vir hulle, julle is die seun wat ja gesê het. Julle staan met die Bybel onder die arm, die Ou Testament. Julle weet wat daarin staan. Julle beskou julleself as godsdienstige leiers. So julle sê ja, maar dan gaan doen julle nie. Julle het nie geluister na wat Johannes die Doper sê nie. Hier is die prostituie en die sondaars en die tollenaars. Uit die aard van die saak van hulle lewe sê hulle nee op die Bybel, sê hulle nee op God en sy koninkryk. Maar die Johannes praat, toe glo hulle, hulle kry toe spyt en hulle gaan doen toe. Goed, hier het ons die twee seuns, en hulle het nou gekies soos hulle gekies het. Maar om die impak van hierdie gelykenis raak te sien, moet ons net vir 'n oomblik terugloop na daardie tyd en net vir 'n oomblik gaan kyk na hoe het 'n huishouding in daardie tyd gelyk. En ons het dit al in die verlede gesê, In so 'n huishouding het die pa die absolute gesag. Niemand gaan teen sy wil in nie. Hy regeer as ware die familie. Vrou, kinders, slawe, slavinne, hulle kinders en ook die vreemdeling wat by hom op die erf mag leef. Hy is die hoof. As hy sê, so gebeur dinge, dan gebeur dit so. En ons het ook al in die verlede gesê, met uit soveel mag in sy huis gesin, wat deur die gemeenskap aanvaar word, dat wanneer daar 'n kind in die huisgesin gebore sou word, het hy die mag om te sê, hy aanvaar nie hierdie kind in die huisgesin nie. Dis vir ons amper skrikwekkende woorde om te hoor. Maar dan gaan die wet in Deuteronomium verder en sê dat selfs wanneer kinders, seuns, teen hulle pa's rebelleer, nie wil doen wat hulle pa's vir hulle sê nie, dat so 'n seun selfs met klippe doodgegooi kon word. Dit was die gesag van die pa. Hier kom die pa en hy sê vir sy een seun, gaan werk vir my in op die landerye, in die wingerd. En die seun sê vir hom reguit, ek wil nie. Op daardie stadium moes almal wat dit gehoor het, verbuister gestaan het. Later het hy toe nou toch spyt gekry. Maar hierdie seun het amper iets ergers gepleeg as die een wat ja gesê het, maar dit nie gaan doen het nie. Die een wat ja gesê het en dit nie gaan doen het nie, kon maklik na die tyd kom sê het, jammer ek het vergeet, of een of ander leen vertel het, maar hy sou nie sy pa se eer aangetas het nie. Maar hoe loop die gelykenis af? En dis juist dat hierdie seun, wat eintlik amper die erger ding gedoen het, voor die priesterhoofde en die familiehoofde, die koninkryk sou kon ingaan. Maar hier het ons die gelykenis. Die een het ja gesê, dit nie gaan doen nie. Die ander een het nee gesê, spyt gekry. En hiermee wil Matteus dat ons eintlik onsself in al twee die seuns moet raak sien. Want as ons na ons eie lewe kyk, is ons altyd besig met hierdie spel. Soms sê ons ja, maar dan gaan doen ons dit nie. En soms het ons werklik waar die arrogantie om te sê nee, ons gaan nie. En so staan ons vandag met hierdie gelykenis, en ons moet onsself sien as dubbelganger van al twee hierdie seuns. Want as ons mooi oor onsself nadink, ons elkeen, sonder dat iemand anders vir ons dit hoef uit te spel, weet presies. Maar ons kom by 'n tweede saak van hierdie gelykenis. En dit is wanneer hierdie pa vir hierdie seuns apart sê, gaan werk vandag in die wingerd op die landerye. Ja, die twee seuns het gekies soos hulle gekies het. Maar hier waar Jesus Christus hierdie gelykenis vir die priesterhoofde en familiehoofde vertel, word hier klem gelê op vandag. En begin die evangelie van hierdie gelykenis deur te breek. Al het julle ja gesê en dit nie gedoen nie. Die uitnodiging staan vandag nog steeds. Maak net julle ore oop en hoor wat ek sê, sê Jesus Christus vir hulle. En hierdie tollenaars en prostituite, dieselfde geld hulle, om hulle lewens in orde te hou vandag. Broeders en susters, ons verhouding met die koninkryk, ons geloof in Jesus Christus is 'n fyn brose saak. En die oproep van die evangelie is vandag. Ons kan baie maklik met wat ons sê en doen die koninkryk vandag verloor. Onthou wat het Paulus self geskryf. Paulus het gesê, ek weet wat is die regte goed om te doen. En ek wil ook die regte goeders doen. Maar as ek my kom kry, dan doen ek die verkeerde goed. Dis die twee seuns wat in ons leef. Maar dan kom die derde saak, waarin die evangelie in hierdie gelykenis voluit staan. Hier's 'n pa met twee seuns, maar eintlik gaan dit oor die pa met die een seun. Die pa met die een seun vir wie hy gesê het, gaan werk vandag. En daardie seun ja gesê het en ja gedoen het. Jesus Christus. As die pa in 'n familie so absolute gesag gehad het en jy as kind niks mag gedoen of gesê het om sy eer aan te tas nie. Hoekom het die pa in die gelykenis dan nie radikale stappe teen sy twee seuns geneem nie? Omdat die pa in die gelykenis iets van God vertel. En hierdie twee seuns in die gelykenis iets van ons, maar van die seun, wat toe ja gesê het en ja gedoen het. En so staan ek en u broeders en susters. Ons weet hierdie twee seuns is in ons. En ons weet ons val. En ons weet van die kere van ja sê en anders doen en nee sê en tog spyt kry. Maar hierdie seun het gekom en het aan die wil van die Vader volbring. Ons verhouding met hom, ons geloof in hom, ons verhouding met die koninkryk, bly elke oomblik waar ons is, 'n fyn brose saak. En daarom het die liewe Heer ons ook geleer om te bid, laat u koninkryk kom. Ja, laat u koninkryk kom in sy volheid, maar laat u koninkryk ook vandag in my lewe aanbreek. En verlos ons van die bose. Want die verhouding is fyn en broos, maar die evangelie staan, die Here roep vandag. Amen. Kom ons sing ten slotte gesang 480, al drie die strofes. Dis nie jou dood wat ek begeer nie, maar dat jy jou tot my bekeer. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.